Бахтли билан бебахт. Бир бўзчининг икки хотини бўлиб, ҳар икковидан биттадан қиз бор экан. Бир қизини бахтли, иккинчисини бебахт деб аташар экан. Бўзчи катта хотини билан уни қизи бахтлини кўпроқ яхши кўрар экан. Шунинг учун ҳам katta xotini bilan qizi uy yumushlarga qaramay yeb ichib o'tirar ekanlar. Bebaxt bilan onasi esa ip yigirishar, uy yumushlarni bajarishar ekan. Shu xizmatlari evaziga kechqurun ozgina guruch olishar ekan u, lekin tevarak atrofdan ta'na malomat eshitishar ekan. Kuni bitib, bo'zchi olamdan o'tibdi. Katta xotini eridan qolgan barcha narsalarni olib yashiribdi-da, qizi bilan alohida yashay boshlabdi. U ba'zida bozordan baliq boshini, ba'zida esa katta bir oshqovoq olib kelib pishirib, qizi bilan tirikchilik qilibdi. Bebaxt esa onasi bilan birga tunu kun ip yigirib, sochiq, bo'z to'qishar ekan. Bu og'ir mehnatlari uchun qo'llari ba'zida bir, ba'zida bir yarim tanga pul ko'rar ekan. Xullas, ochin to'qin hayot kechirar ekanlar. Bir kuni ularni yigirgan iplarini sichqon chuvaltirib ketibdi. Bebaxtni onasi iplarni chigallarini yechib, ularni savatlarga joylabdi-da, oftobga qo'yibdi. O'zi kirchirlarni yig'ishtirib, sovun olib, yuv kelish uchun daryo bo'yiga jo'nabdi. Bebaxt esa yigirilgan iplarni boylab uyda qolibdi. Kutilmaganda birdan kuchli shamol ko'tarilib, iplarni uchirib ketibdi. Bechora qiz rosa ko'z yosh to'kibdi. Yig'lama! Bebaxt! Yur men bilan! Iplarini qaytarib beraman. Debdi unga shamol. Bebaxt shamolni ketidan ketaveribdi. Yo'lda unga sigir yo'liqibdi.
Osh yo'l bo'lsin. Qayerga otlanding, bebaxt? Eng oldin meni og'ilimni tozalab qo'y,
debdi u. Bebaxt ko'z yoshlarini artib, og'ilxonani tozalabdi. Sigirni sug'oribdi, oldiga xashak solibdi-da, yana shamolni ketidan chopgancha ketibdi. Oradan sal o'tgach, unga banan daraxti yo'liqibdi. Qayerga ketyapsan, bebaxt? Meni chirmovuqlar o'rab olib bog'yapti. Shularni olib tashla, debdi daraxt. Bebaxt to'xtabdi. Banan daraxtiga chirmashgan chirmovuqlarni olib tashlabdi-da, shamol ketidan yugurdi. Sal yurar yurmas, unga shuura daraxti uchrabdi.
Buncha shoshilmasang, bebaxt! Badanimga tikanaklar qadalib kun bermayapti. Shularni tozalab ketgin,
debdi. Bebaxt shuura daraxtiga qadalgan tikanlarni tozalabdi, yopishgan barglarni supuribdi-da, saranjom, sarishta qilib bo'lgach, yana shamol ketidan yugurdi. Keyin unga yo'lda ot uchrabdi.
Qayerga shoshilyapsan, bebaxt? Menga bir-ikki quchoq o't keltirib bergin,
deb iltimos qilibdi u. Bebaxt otga o't keltirib beribdi-da, yo'lida yana davom etibdi. Nihoyat u bir dang'illama bino oldida to'xtabdi. Uyda hech kim yo'q ekan. Yolg'iz bir kampirgina ayvonda ip yigirib o'tirar ekan. U yigirgan iplardan ko'z ochib yumguncha bir necha kiyim paydo bo'lganmish. Bu kampir oyning onasi ekan. Bebaxt kampirning yoniga borib, yigirgan ipidan so'ra, deb shorlabdi shamol. Bebaxt kampirga ikki bukilib ta'zim qilibdi. Bu jon, men yigirgan iplarni shamol uchirib ketdi. Onamdan rosa qarg'ish eshitgan bo'ldim. Yigirgan ipingizdan bering, bu jon, debdi. Oyning onasi va misoli sut ko'pigiga o'xshash oppoq sochlarini orqasiga tashlabdi-da, ovozi mayin va asaldek shirin bir qizcha oldida turganini ko'ribdi.
Shoshma, shoshmay tur, oydin qizim. Oh, anava mehmonxonada yog, kiyim va rumol bor. Shularni olib, hovuzga bor. Ikki marta sho'ng'iginda o'sha mehmonxonada o'tirib, ozroq ovqatlan. Shundan keyingina yigirgan ipimdan beraman,
debdi kampir. Bebaxt juda ko'p chiroyli ro'mollar, ko'ylaklar turgan mehmonxonaga kiribdi. Lekin u nimdosh, yirtiq ro'mol bilan ko'ylakni tanlabdi. Sochiga bilinar-bilinmas moy surtibdi-da, bir kulcha sovun olib, cho'milgani ketibdi. Bebaxt badaniga sovun surib, suvga tushibdi. U suvga sho'ng'ir-sho'ng'imas, juda ham go'zal bir qizga aylanib qolibdi. Yana qanday go'zal deng, bunaqasi samoviy farishtalar orasida ham uchramas ekan. Qiz ikkinchi marta sho'ng'igan ekan, oyoq qo'llari qimmatbaho zeb-ziynatlar bilan qoplanibdi. Oltin va qimmatbaho gavharlarga burkangan qiz asta o'rnidan turib, ovqat tayyorlanib qo'yilgan mehmonxona sari yo'l olibdi. U yerdagi taomlarning xilma-xilligini aytib tugatib bo'lmas emish. Bunday taomlar uning tushiga ham kirmagan ekan. Qiz kamtarinlik bilan bir burchakka borib o'tiribdi-da, ozgina guruch yegach, kampirni qoshiga kelibdi.
Keldingmi, oltin qizim? Ana endi, anavi uyga kirib, sandiqdan menga ip olib chiq,
debdi oyni onasi. Bebaxt uyga kirib, juda ko'p katta-kichik sandiqlarni ko'ribdi va eng kichkina o'yinchoq sandiqchani tanlab kampirga olib kelibdi.
Ona qizim, menga bu kerak emas. Mana o sandiqchada seni iplaring yotibdi. Shuni olginda, onangni yoniga qayt,
debdi oyni onasi. Bebaxt kampirga ehtirom bilan ta'zim qilibdi-da, sandiqchani ko'tarib uyga qaytibdi. Ustidagi qimmatbaho zeb-ziynatlar uning yo'lini yoritib boribdi. Ko'p o'tmay, uni ot to'xtatibdi.
Bebaxt, beri kel, mana uni ol,
debdi u. Ot unga ajoyib qanotli qulunini beribdi. Shiura daraxti chaqirib, kel, beri kel, bebaxt, men bermoqchi bo'lgan narsani olib ket, debdi. Shura daraxti unga bir xurmacha oltin tanga beribdi. Banan daraxti esa chaqirib, yonimga kel, bebaxt. Men nimani bersam, shuni ol, debdi. Daraxt unga oltindek bo'lib pishgan katta bir bosh banan uzatibdi.
Bebaxt,
deb chaqiribdi sigir.
Men bergan narsani ol.
Sigir unga sehrli buzoqcha beribdi. Bebaxt oltin tangalar solingan xumcha bilan oltindek pishgan bananlarni qulunga ortibdi-da, buzoqchani yetaklab yo'lida davom etibdi.
Bebaxt, hoy bebaxt, qayerda yo'qolding yaramas? Yigirilgan iplar qani?
Deb qichqiribdi, g'azabi qaynagan onasi qizini axtarib. Qizini ko'rib, taajjubdan qichqirib yuboribdi.
Voy, ona qizim, shuncha vaqtdan beri qayerlarda yurganding? Ah, ko'zimni nuri, belimni quvvati, shuncha narsalarni qayerdan olding?
Deya qizini quchoqlab bag'riga bosibdi. Bebaxt butun voqeani onasiga aytib beribdi. Xursand bo'lib ketgan onasi qizini olib baxtlilarnikiga jo'nabdi.
Baxtli, baxtli! Yomon kunlarimiz unut bo'ldi. Mana uni qarang. Bebaxtginam kampirdan oyna onasidan qancha boylik olib kelibdi. Voy, baxtli ham ozroq olsin. Bebaxtga shunday ham yetib ortadi.
Debdi o'zida yo'q xursand bo'lib ketgan ona. Hasaddan baxtlini onasini ko'zlari ko'sasidan chiqib keta yozibdi.
Sizlarni narsalaringizga o'lib turganim yo'q. Supurgi bilan sop qolaman. Men baxtlini onasi bo'laman, ha? Bunaqangi nazari pastlik qilmayman. Bu eski tuske qiqir-quqirlaring boshlaringda qolsin,
debdi aftini burishtirib. Lekin u ichida,
mayli, alanga dushmanni yondirib kul qilsin. Nima, meni baxtli qizim baxtli bo'lib tug'ilmagan ekanmi? Agar peshonasiga shunday yozilgan ekan, baxtligim ertagayoq qimmatbaho narsalarni olib keladi,
deb o'ylabdi. Ko'ngli vayron bo'lgan bebaxt onasi bilan birga uyiga qaytibdi. Kechasi ochib qolgan sandiqchadan shahzoda bebaxtni qallig'i chiqibdi. U otga minib, og'zini sehrli sigirni suti bilan chaygan ekan, bebaxtlarni uyi ajoyib rangda nur sochib tovlanibdi. Bu arada baxtlini onasi hech kimga bildirmay borib, darvozani qulflabdi. Orqa tomondan kiradigan yerga yigirilgan iplarni yoyibdi-da, keyin bir nimalar deya shivirlab, baxtlini qarab turish uchun o'tkazibdi. O'zi esa kirlarni bog'cha qilib sovun olib, kir yugani daryo bo'yiga ketibdi. Ko'p o'tmay kuchli shamol ko'tarilibdi. Iplarni uchirib ketibdi. Baxtli shamolni ortidan yuguribdi. Yo'lda unga sigir uchrabdi.
Qayerga chopib ketyapsan, baxtli? To'xta, meni gapimni eshit,
debdi sigir. Lekin baxtli qayrilib ham qaramabdi. Uni banan daraxti ham, shuvra daraxti ham, ot ham, hamma-hammasi chaqiribdi. Lekin baxtli ularni birontasiga ham e'tibor bermay, ulardan achchiqlanib, hammasini qarg'ab ketaveribdi.
Мен сенлерні гәпінге құлақ салып, отыраймы? Ахыр, мен ойны онасы олдыға кетеп мәнкі.
Депті о. Бақтли шамалыны арқасыдан кемпірні үйге етіп барыпты.
Кемпір жан! Кемпір жан! Нима қылғатсан!
Деп, лабы-лабыға тегмей бұдырлап кетіпті о, останадан кірар кірмей.
Авала, менге берілген нәрселерені беріп қой. Ипені кейін игіра верасан. Ахыр сен бейбақтға жүді көп нәрсе беріп сән көу.
Бақтли шындай деп, чарқны сұндырып ташлапты.
Шошма, шошма. Шындай кішкіре қыз бола тұрып, өзіңден кәттелерге қопалли қылыяпсан. А, хоп, майлы. Borib, cho'milib kel, ovqatlanib kel, shundan keyin qolgan narsalarni olasan.
Debdi oyni onasi. Kampirni gapi tugar-tugamas, baxtli o'zini uyga uribdi-yu, eng yaxshi ro'molu, eng yaxshi ko'ylaklarni tanlab olibdi va xushbo'y hidli moy bilan sandal moydan olib cho'milgani daryoga yo'l olibdi. U qirg'oqqa borgach, 7 marta moy surtib artinibdi. 7 marta sochiga moy surkapdi. 7 marta oynaga qarabdi-da, shundan keyingina suvga tushib sho'ng'ibdi. Baxtli bir marta sho'ng'igan ekan, juda go'zal bo'libdi. Ikkinchi sho'ng'iganida oyoq-qo'llarida oltin ziynatlar paydo bo'libdi. Lekin bular unga kam ko'rinibdi. U o'girilib qarabdi-da. Uchinchi marta ham sho'ng'ib ko'raychi. Balki yana biron narsaga ega bo'larman, deb o'ylabdi. Ana falokatni ko'ring. Baxtli uchinchi marta sho'ng'ib bir pay chiqib qarasa, a'zoyi badanida qop-qora dog'lar paydo bo'libdi. Sochlari esa paxmayib, xuddi zig'irni dag'al poyasiga o'xshab qolibdi. Birdaniga shunday baxtsizlik yuz bersa-ya?
Onajon, menga nima bo'ldi o'zi?
Deb o'kirib yig'lagancha baxtli kampirga oy onasiga tashlanibdi.
Ha, ko'ryapman. Bechora qizaloq.
Deb xitob qilibdi kampir.
Uch marta sho'ng'ibsan. Qo'yaver. Endi bo'lar ish bo'libdi. Yig'lamay, borib ovqatingni ye.
Baxtli kampirni qarg'ab mehmonxonaga kiribdi-da, shirguruch bilan shirin somsalarni pok-pokiza tushiribdi. Keyin og'zini chayib, qo'llarini yuvdi-da, kampirni yoniga kiribdi.
Xo'p, endi buva men uyga qaytaman. Menga biron narsa berasanmi yoki yo'qmi?
Kampir unga sandiqlar saqlanadigan uyni ko'rsatibdi. Baxtli eng katta sandiqni tanlab, boshiga qo'yibdi-da, kampirni 7 pushtini haqoratlabdi. Og'zidan boda kirib, shoda chiqib, o'zini xunuk afti basharasidan shikoyatlanib, uyga jo'natdi. Baxtliga yo'lda ro'para kelgan shoqollar qo'rqqanlaridan o'zlarini chetga olibdilar. Yo'lovchilar esa o'zlaridan ketib yiqilibdilar. Yo'lda ketayotganida uni ot tepdi.
Voy, voy dot, voy dot!
Deb qichqiribdi baxtli. Shiura daraxtini shoxi qarsillab sinib, uni oldiga tushibdi.
Voy, voy, ajalim yetdi!
Deb dodlabdi u. Banandan bir bosh uzilib, uni beliga tushibdi.
Men endi adoyi tamom bo'ldim,
deb jon holatda baqiribdi u. Sigir o'tkir shoxi bilan uni suzibdi. Nafasi og'ziga tiqilgan baxtli rangi o'chib, qoni qochib, bir amallab uyga yetib boribdi. Bu orada uni onasi hamma yoqni saranjom sarishta qilib, ovqatlanishga joy hozirlab, tantanali uchrashuv uchun qizini kutib o'tirar ekan. Lekin kirib kelayotgan baxtlini, avzoyini ko'rib, esi chiqib ketganidan, "Ya, voy, ona qizim, bu nimasi? o'zim nima gap? Deb baqirib yubordi onasi. Qizini avto angoridagi o'zgarish onasini kapalagini uchirib yuboribdi. Uning ko'zi tinib, boshi aylanibdi-da, hushidan ketib yiqilibdi. O'ziga kelib, biroz xotirjam bo'lgach qiziga:
"Oy baxtsiz, sandiqni uyga olib kir. Agarda qayliging ko'ringuday bo'lsa, hali ham bo'lsa, hamma ish o'nglanib ketadi."
debdi. Sandiqni uyga olib kirib qo'ydilar.
"Oy jon, nega endi oyoqlarim og'riyapti ekan?"
so'rabdi qizi.
"Oyoqlaringa zinatlaringni taqib ol."
debdi onasi.
"Oyijon, nimaga endi butun a'zoy badanim zirqirab ketyapti?"
"Marvarid, marjonlaringni taqib ol."
debdi onasi. Keyin Baxtlining qo'li, tomog'i va boshi og'riy boshlabdi. U marvarid, marjonlar taqib bezanibdi-da, sochlarini tarab, nimalarnidir kutib o'tira boshlabdi. Ko'ngli joyiga tushgan onasi esa uxlash uchun kirib ketibdi. Kechasiga borib, sandiq ochilibdi-yu, undan baxtlini qallig'i chiqib kelibdi. Ertasi kuni baxtli o'zi yotgan uyni eshigini ochmabdi.
"Nima bo'ldi ekan, ha?" tashvishlana boshlabdi onasi. "Kun alla mahal bo'lib qoldi. Nega shu paytgacha turmayapti ekan, ha?"
"Evoh! Yunish vaqt ham, nonushta vaqt ham o'tibdi-yu, qizidan darak bo'lmabdi." Onasi sekin eshik oldiga boribdi-da, uni qiya ochibdi.
"Voy! Voy sho'rim! Voy! Voy qizginam! Voy!"
Xonada baxtlini o'zi u yoqda tursin, hatto uni nomu nishoni ham qolmagan ekan. Bu qayg'uga bardosh bera olmagan onasi gurs etib yerga yiqilib, olamdan ko'z yumibdi.